Radio Bregan. Góðir Íslendingar, verið velkomin að viðtækjunum. Þetta er Radio Deglan í Reykjavík. Í kvöld er þriðjudagskvöldið, 24. janúar og þetta er ekki þátturinn einu minnirni með viti. Heldur er þetta fyrsti þátturinn í reglulegri útgáfstar sem í Radio Deglunar. Og viðmælandi minn og samstarfsmaður í þessu fyrsta þætti er Guðmundur Rúnar Svansson.
Með sæl.
Deglupenni númer hvað?
Sjö
eða eitthvað svo leiðis, já.
Trúlega þess að fyrsti sem var ekki remur.
Já, alveg pottið. Og hérna, en hann hefur ekki skrifað lengi á degluna, en var nú með þeim virkustu lengi framan á svona, því sem var svona gullaldar tímum vefritana.
Ég held að ég hef síðast skrifað pistil árið 2005.
Já.
Og ég sé enn í dag í fjórðasæti yfir fjölda pistla sem skrifaðir hafa verið.
Það kemur ekki á vart.
Ég hef vitast frá þér.
Já, ég held að sér því fjórðasæti. Getur verið Andris í fjórðasæti. Borgar er efstur, svo kemur Pavel, svo held ég að ég sé og svo er þetta þú að Andri. Jón Steinsson fljótlega þarna í rauðinni á eftir því. En þetta hafa bent á það í jólaglögg deglunar að þó að pistlum hafi fækkað þá hefur magnið í útgáfu mælt í hérna megabætum því hefur, það hefur stór aukist og hérna svo er annað það voru tíðindi í dag í vefrita heiminum því að í dag eru 20 ár frá því að Andriki byrja að koma út og þau notuðu daginn í dag til þess að tilkynna að núna þið sko daglegri útgáfa hætt.
Já, það var kannski orðið tíma.
Já.
Það, ég man nú þessa daga þegar maður svona refreshjaði Andriki í kringum miðnætti og þeir voru nú oft svona aðeins einu með við mörkin.
Já, það kom alveg dagar að það uppfærist ekki fyrir en eftir miðnætti en þolgjaðið og úttaldið á þessu er samt sem maður algjörlega ótrúlegt.
Þetta mikil lending. Ég held að múrin hafi fundið mjög góða lendingu fyrir tíma. Þeir tilkynntu bara að þeir veru hættir útgáfu.
Já.
Og breyttu vefnum í safn og það hefur síðan svo sem við lifað ágætis lífi og þeir stundum líka eitthvað gamalt dót eftir sjálfna sig sem að
þannig að þeir breyttu vefritinu í safn alveg eins og hugmyndafræðin þeir hafa breytt í safn.
Já, þú maður segja það sko.
Ætlum að tala aðeins um nútíman. Við ætlum að tala aðeins um embættistöku Donald Trump.
Eigum við ekki þá að tala um alternatíf nútíman?
Já, segðum hvað þetta er svona því.
Það er bara, veist maður, manni finnst þetta ekki vera alvöru raunverulegt.
Nei.
Það er eins og þeim finnst það ekki sjálfum. Og þetta er maður verið búin að sjá fóna nokkra skemmtilega allur að því Hún sagði Kellyanne Conway Alternative Facts þegar þau voru reyna að lýsa því að þetta í rauninni hefði fleiri mætt á innsendingrættum Trump heldur en innsendingrættum Obama.
Já.
Menn er reyna íslensk þetta maður er búin að sjá taðrindir og sannlíki sem góður íslenskar tilfinni til að íslenska þessa hugmynd. Sko.
Ég skrifaði pistil um Donald Trump í fréttablaðið undir fyrirsögninni þetta er bara mín staðrind eins og maður segir þetta er bara mín skoðun. Þegar hérna, það er nákvæmlega það sem þið er að segja. Já, ok, þið segið að það sem hafi verið fleira fólki á Obama, myndirna vissulega styðja þá skoðun, en mér finnst að það sé staðreynd að það hafi verið fleiri og má mér ekki bara finnast það að vera staðreynd. Þetta er algjör útvötnun á nokkur sem gæti heitið einhvers konar sangetni eða nokkurs konar sómakend í opinberu umræði.
Já, það er svona en þetta kemur svolítið óvæntri átt, sko, svona, veist, það var mikið verið að pæla í postmodernisma í fræðum, kannski þetta 10-15 árum og þetta er svona úr mjög óvæntri átt þegar að þessir republikanar eru farnir að umfaðma postmodernisman, sko.
Já,
það er allt afstætt og það er ekki til neinn svona, það er ekki til neitt.
Já, þetta er liðið sem vildi að list væri raunveruleg, eða sko vildi frekar list svona eins og hvað heita er hérna, hérna málarnir í bandarísku sem mála svona mjög realíska hérna svona sveitamyndir, hérna Whistler hérna. Og hérna, en svo verða það sjálfur bara í lifandi lífi eins og abstrakt mynd eftir Jackson Pollock.
Já.
Eða Roy Lichtenstein. En mér finnst hérna þessi, þetta plott, ef maður hugsa að mynda sem plott, að núna er það búið að gerast að illur innræðisherra í óvinaríki hefur með nánast dáleiðslu náða sannfæra hérna bandargemmunum að kjósa í embætti mann sem hefur enga burði til þess. Þetta er svona plott sem myndi ekki komast í gegnum fyrsta lestur eða þú ætlar að stinga upp á því sem plott í alvöru bíómynd nú til dags.
Og heldur ekki James Bond mynd.
Ekki eins og James Bond mynd og valla í Superman teiknimynd.
Þetta eru... Þetta samband Putin og Trump er eitthvað sem á eftir að krefja til mergjar og vonandi á eftir að reyna svolítið á þetta. En þetta er rúfulega, þetta er rúfulega sérstakt.
Já.
Og ég man eftir þessu þegar að Trump var búinn að hafa betur í forvalinu og það var að koma landsfundur hjá republikunum. Að honum var eiginlega skýt sama þetta svona sem enn og hryggjast ekki. Það er allt þetta málefnastarf. Við munum eftir þessu sjössin. Þetta er gríðarlega mikilvægt að fínpússa allt orðalag og honum gat ekki staðið meir á sama. Nema þegar var verið að skjóta eitthvað á rússana. Það var laga til.
Það tóku þeir slægin á landsfundinum.
Já, þeir tóku slægin bæði á landsfundinum og líka inn í nefndum þar á undan. Sko, það kom alveg frá toppnum og það var alveg hart. Það er þetta að það er ekki víst að það hafi komið frá Trump sjálfum. Hann var með mikið að ráðgjöfum í kringum sér og við erum enn sem eru mjög nátengdir úr sem.
Eins og hann var Manafort?
Eins og Paul Manafort sem þá var kostningastjórinn hans og hann var þá mjög mikið að dubla með þjóðaröryggisráðgjöfunum, Paul Flynn, og það er líka, mér minnir hann heitir Roger Stone, það
já,
er
maðurinn kostninga...
sem er mælti með Paul Manafort, heldist nú svolítið snemma úr lestinni þannig byrjun, en þetta er allt saman menn sem hafa mjög mikil og svona sérstök tengsl við Rússland.
Já, ja. Roger Stone er svona, hérna, búin að vera í mjög langan tíma svona illa þokkaður kostninga svona, hérna, svona pólitískur tækifæri sinni. Og ég man eftir að lesa í langa greinum Roger Stone fyrir mörgum árum, hann er algjörlega samviskulaus og hérna, en það passa mjög vel auðvitað við allir þetta í kring og þegar maður horfði á það að lappa hann inn á sviðið, ég horfði í beinni útsendingu og innsetningaræðuna, það fannst mér bara eins og það væri í Star Wars, það vantaði bara að spila undir hérna, Empire þema, Empire Marsin úr Star Wars. Það kom bara lið sem leit bara út fyrir að vera ekki henni.
Hversu vondar skoðunir hann kann að hafa að svona allt þetta jaðarlið, þetta erfiða fólk, svona ef maður hugsar eins og Jón Valur Jensson, nýja Trump, þá kemst þetta inn í efstu lúpuna, inn í einsta hring og það hverfur ekki það.
Nei.
Eftir að hann er búin að vinna og þú veist það er komið alvöru fólk með honum að þeir eru að berjast við þetta alla daga. Og þú veistu, þetta fólk bara fær að vera þarna áfram og nýtur sín vel og býr til alls konar þvælu.
Já.
Það er mjög gaman að fylgjast með þér.
Já, akkurat. Og hérna, það sem meira er að í sömum tilvikum að þá bara hljóma nöfnin af mönnunum sem hann tilnefnir eins og þetta hafa verið búið til í einhverju bíómynd. Rex Tillerson, sem er utanríkisráðherrann. Og vinnur verðandi utanríkisráðherra, já, hann er búið að samþykkja. Og hérna, Rex Tillerson sem að, hérna, er náttúrulega vinur Pútin og hann er náttúrulega grínast með það. Hann er handhafi æðstu verðlauna, viðurkenningar sem að Pútin getur veitt erlendum ríkisborgara. En svo að menn bent á, ég kannski fyrir utan þegar hann veitti Donald Trump forsetaembætti. Heldur að við þurfum að hafa áhyggjur af þessari þróun á Íslandi?
Nei, ég, svona í mínum hug er þetta bara svolítið eins og gott sjónar.
Já.
Ég held að það verði alltaf að skila hér, þetta er, já, þú manst eftir sjónarstáttunum The West Wing.
Einmitt.
Þeir syngdu, þetta voru í stuttum að sjónarstætti um svona velmeinandi frjálslynda demokrata sem voru alltaf að reyna að gera gott.
Já.
En þurft að díla við svona fjandsamlegt stjórnmála umhverfi úr öllum áttunum.
Einmitt.
Og sem var
það var kannski leiðilega hroka af öllu stundum en það var svona það mér helst að senda
þeirra. Já, og það svona en þetta var, svona, þú veist, fyrir það sem við áhuga stjórnmála það var mjög gaman meðan að, þú veist, að fylgjast með Hvíta húsi Trump. Þetta er meira svona eins og Game of Thrones.
Já.
Þetta verður bara ofbúslega gott sjó. Þannig er svolítið horf ég á þetta og ég svona sé ekki fyrir mér að Íslendingar lendi í vandræðum en það gera það kannski einhverjir aðrir.
Já, þetta er líka svona veitir lögmæti þessari talsmátanum manns og hvernig hann svona leggur áherslu á að bara mjög nakti hráir hagsmunni ráði alltaf för. Þetta grefur auðvitað undan þessu sem maður hefur auðvitað kannski verið í ákveðinni vörn þessar hugmyndir um einhvers konar mannréttindi sem að allir hafi rétt á sama hvað þeir eru. Í heiminum, ég meina, ég held að hann, Donald Trump og liði kringum hann, það er bara öfuglega veitvalla af því hver sko borgarlega mannréttindi eru, hafa engan sérstakan áhuga á þeim, sjá bara hagsmunni.
Já, þetta eru, ég meina, við erum svolítið átt ekra, við erum stuð upp á tíma, svona, við svona, hvernig segir mig á íslensku, come of age.
Já, þegar
við mótumst pólitískt á tíma þar sem að frjálslyndar hugmyndir hafa unnið.
Já.
Hugmyndir mannréttindi, hugmyndir frjáls milliríkjaviðskipti. Við erum kannski fyrsta kynslóðin af hægri mönnum sem að losna við þessa svona kalda stríðsspil.
Já.
Og við höfum aldrei þurft að berjast fyrir svona hlutum sem eru kannski hryggjast ekki því sem við höfum. En við þurfum að gefa annað. Þessir frjálslyndu tímar eru á undanhaldi. Ég held ekki að þeir tapi.
Nei.
En þannig eru komni menn sem að alveg klárlega ætlað ídó eftir þeirri þróun.
Já.
Þeir vilja að Evrópusambandið hrynji. Þeir einst inni trú á einhvers konar hugmynd um að Bandaríkin og Rússland bara svona, ráði heiminum saman og allir hinir verði litlir.
Mm.
Og þeir hafa engan áhuga á frjálsum alþjóðaviðskiptum.
Nei.
Og sennilega hafa þeir engan sérstakan áhuga á NATO heldur. Þeir kannski ætla ekki að eyðileggja það en ef Pútín tekur upp á því að láta reyna á þetta, þá er ekkert víst að þeir hafa einhvern áhuga á því að streyta starkalega móti heldur.
Nei, og við auðvitað, já, og það mun auðvitað kannski ekki, það mun reyna á þá í Íslandi, jafnvel, þú veist það svona líklega slitt
á hann. Svona mögulega, meina, ég er ekki viss um að Pútín hafi áhuga á fleiri slögum í bili, þeir eru ekkert sérstaklega velstattir í efnahagsmálum og þeir eru nú þegar með svona tvær hendur fullar bæði í Sýrlandi og Úkraínu.
Já.
Þannig að þú veist, ef hann er skynsamur þá vill hann frekar bara reyna að byggja upp og þú veist ná tökum á efna það sem við erum heima hjá sér það ekkert víst, það ekkert gefið
en svo þetta Putin í Östurlöndum eins og í Sýrlandi þar er hann að fara náttúrulega á ótrúlega groddalegan og ofbeldisfullan hátt þetta eru bandaríkjamenn ekki saklausir og kannski ekki barnanna bestir heldur en það verðist vera í aðgerðum Rússlands í Sýrlandi sé algjört skeytingaleysi líf venjulegra borgara algjört
já, menn já. Það svona ég meina í Sýrlandi meina þú veist, svona sín Pútin sá það hvernig hvað átt að gera þannig að hún er að verða ofan á bandaríkjamenn voru svo sem alltaf með frekar vonda stöð í Sýrlandi þannig að það svo sem það eru þetta alltaf leiðilegt þegar vondu kallarnir vinna en þú veist á endan með betra að einhver vinnu og menn geti byrjað einhvern veginn á nýjum núlpunkti frekar en að borgarastyrjöldin haldi áfram
já, já og það talaði sem alþjóðaviðskipti nú er eitt af því fyrsta sem að Trump hefur verið að gera er að gefa út tilskipanir að bandaríkin dragi sig út úr þessu hérna, sem kallast Trans-Pacific Partnership og sem er alþjóðaviðskipti við Kyrrahafs ríkin og hann talar að þeirra endur semja NAFTA og þarfum þetta götunum og mikil áhersla sem hann leggur á líka að lækka skatta á atvinnulífi draga úr reglugerð og svona í raun og verum að segja að því hann nú þetta ekki mikið atvinnulegis í Bandaríkjunum það er kannski aðeins meir en hér á Íslandi en það ekki mikið það raun og engin sérstak eftirspurn held ég hjá vinnandi fólki að fara að vinna í þeim verksmiðum sem eru í Mexíkó eða þess háttar verksmiðum en er þetta ekki bara kannski klókara heldur en maður heldur ég meina ef að Trump væri stjórnmálamaður í landi það sem væri nýbúið að afnema barnadrælkun þá væri hann að tala um að það þyrfti að létta af þessu reglugera farganni til þess að við getum náða aftur sankjöfnisæfni og leifa börnunum að vinna þetta er agenda sem er að fara að færa í raun og vera alltaf standarda sko, aftur einhver ára eða áratugi þannig að stórfyrirtækin það að gera bandaríkina samkeppnishæfu landi við Mexíkó og önnur minna þroskuð ríki efnaðarslega, það þýðir að þú þarft að gefa mönnum möguleika því að vera með verksmiðjustarfsemi sem uppfyllir miklu, miklu minni kröfur heldur en hefur orðið venjan á Vesturlöndum á síðustu áratugum.
Nei, svo maður bara fari á byrjunina að þú ert að tala lítið atvinnuleysi að ég ekki viss að atvinnuleysi hafi verið kannski stóra vandamáli þótt að sé til staðar. Ég held að sé víða svona staðbundið atvinnuleysi, ég held að býsna víða á svona afskjættaristöðum í Bandaríkinum þar sé svona svæðið eins og raugar, svæðið sem hafa dreist aftur úr og er á eftir og er í miklum vandræðum.
Mm-hmm.
Og ég held að þú sért líka með svona heilmikil vandamál, þetta er eitthvað sem Magnús Halldórsson og Kjarnanum hefur talað það er að veist, velmegun í Bandaríkjunum hefur færst frá miðríkjunum og út til svona strandborgarna bæði með fólkinu en líka þetta er orðin hafnsækin starfsemi milliríkja viðskipin koma og framleiðsla innanlands sem er hægt en stóri þátturinn kannski í Bandaríkjunum er öryggisleysi og það kom á daginn, þetta voru ekki endilega efnalitlu kjósendur sem voru að kjósa Trump en þetta var oft fólk með háa tekjur en kannski lítinn sparna, litlar eignir, þú ert 55 ára gamall, þú ert með há laun þú hefur mjög takmarkaðan lífveir og ert að fara að hætta að vinna fljótlega og það má ekki gleyma því að bandaríkjamenn fyrir nokkrum áratugum að vel flestir þeirra bjuggu í rauninni í velferðaríki, þetta var ekki Evrópst velferðaríki, velferðin kom ekki frá ríkisvaldinu, þeir skilja það ekki alveg, það eru hugmyndir sem þeir hafa ekki gúttir að, en þeir fengu velferðina út á vinnuna, þeir voru að vinna hjá stöndugum fyrirtækjum, þeir voru að vinna mjög lengi á sama stað og í gegnum vinnuna fengu þeir í sjúkratryggingar, gegnum vinnuna fengu þeir lífeyrisréttindi og fyrir þeim er þetta gríðilega mikilvægt atriði að hafa trösta vinnu því að þar þeirra velferð, ekki bara að hafa vinnu og hafa tekjur, velferðin þeirra, þetta sem við fáum miklu auðveldar og inngróið í okkar strúktúr, þeir eru algjörlega háðir því að vera með trösta vinnu og það önnur breyting, það eru mjög margir að vinna sem verktakar og eru með miklu meira óöryggi á vinnumarkaði, þetta eru náður og þetta kannski stóri þátturinn frekar en atvinnuleysi.
Já, þetta er það sem að stóru fyrirtækin, þessi iðnfyrirtæki í Bandaríkjunum, eins og þú vilt meina hafi raun og veru verið velferðaríki fyrir þess aðila, eða í raun og veru á stórum hlut og svo þegar það hverfur og þá er það, já, þetta er mjög góðar pælingar. En það er samt sem var þannig að, já, þessi fyrirtæki mörg, stóra ástæði fyrir að bandaríski bílaiðnaðurinn átti miklum vandræðum var að það voru orðin svo ofslega lífeyrisskuldbindingar fyrir starfsmenn sem voru hættir og hérna þannig að
og víðar sko og já, fyrirtæki beinlínis fluttu sig úr landi til að losna undan
til að losna undan þessu og þegar þau eru gjaldþrota þá fóru þessar skuldbindingar líka og það hefur ekki bara gerst hjá fyrirtækjum en líka gerst hjá sveitafélögum. Það eru sveitafélög, það eru slökkviliðsmenn og svona sem að hafa hérna, mist sín réttindi vegna gjaldþrota sveitafélög.
Já, þetta er eins og Detroit. Detroit Já. Er þekktan um þetta. Þetta er borg sem er eiginlega bara hrunin af því að atvinnustarfsemin fór.
Já. En hann hérna honum tókst að verða talsmaður þessara afla, væntalega vegna þess að ég reyndar, þetta er náttúrulega ekki ný hugsun og ég hef séð hana í bókum alveg allt aftur til 7. áratugarins hérna skaðsemi svona fjármála verkfræði, þar að segja veist, ég las bók eftir körfuboltaþjálfara sem að skrifa kringu 1970 þar sem hann var að tala það að það væri ekki lengur þetta fá almennar kartöfluflugur þetta var allt komið í einhver stór fyrirtæki og verið búið að rífa sálun og úr öllu og þetta er hérna þetta er búið að gerast fyrst innan Bandaríkjana þá voru til þessi stóru fyrirtæki það consolidation eins og það kallað og þykir voru fínt þegar þú vinnur hjá fjárfestingabokka og svo þegar consolidation er nær út fyrir landamærin þá bara hverfa bæði störfin og öryggið úti við landamærin og menn sjá þetta þannig að eina ástæðan fyrir því að Trump er hérna höfða betur til fólk sem hefur áhyggjur af þessu er svo að Hillary hún lítur út fyrir og hún talar nákvæmlega eins og þessi elita þessi business skóla elita og pólitíska elita sem kemur og rífur fyrirtækin á hól til þess að sé þetta krefja þetta þrýsta aðeins meiri peningum út úr því fyrir eigendurna sem eru þá yfirleitt mjög fjarlægist sjálfur starfseminni þetta er svona Gordon Gekko típur og þá Trump eigið alls ekki skilið að þá bara gat hann þá var hann augljóslega miklu betri hérna, kandidat fyrir þennan hóp þetta er til dæmis fólk sem að þetta er líka ástæðan fyrir því hann er að taka fullta atkvæðum sko sem að Romney náði ekki af því að Romney var líka þessi típa Romney var svona job cutter, hann var svona gaur sem kom inn með Excel-skjalið og rakfullt á fólki og þetta er hérna, það sem fólk hérna var búið að hafa nóa
þetta er bara mjög gott þú þetta að segja, við sjáum þetta á Íslandi líka hvernig svona Excel-menn hvernig svona fjármálamenn þeir taka fyrirtækja þeir eyðileggja þeir þetta eru, ef maður horfir á eins og þýskt fjölskyldufyrirtæki búið að vera í sömu fjölskyldunum mjög lengi og þetta er svona á alltaf einhverju sem halda áfram og menn er ekkert endilega að horfa á það hvort að það er einu krónu meiri að minna þessu frá ári til árs menn er ekki alltaf að horfa á þessi svona þessi ásökninga menn vilja bara fyrirtæki sér stert og okkur hluti sér í lagi þegar menn fara of mikið að horfa á Excel og leita að einhverjum tölum þá hverju fyrir til sálinum fyrirtækjum og þau verða verri og við sjáum þetta eins og Strætó fór út í það að taka sjálfur yfir aksturstjónustu fyrir fatla
Akkur, það er príma
dæmi skólabókadæmi um þetta, þarna varstu með bílstjóra sem voru bara þjónustu sama fólki þeir þekktu hvernig og eitt síðan kemur einhver nútímalegu stjórnandi, hann sé þetta er alltaf dýrt, við getum keirt fleiri ferðir en þetta, segi upp öllum þessum samningum, bara gera eitthvað sjálfur og þú færst fullt af einhverjum bílstjórum sem vit ekki neitt.
Nei.
Þekki ekki fólki sem verið að keira. Við sjáum þetta víðar, við sjáum fullt af fyrirtækjum sem voru eiginlega góðarist tíminn að því það komin einhverjum nýjir aðilar og þeir fóru oft í það að reka launahæstu starfsmennina án þess að pæli því hvað þeir gerðu, þeir báru enga virðingu fyrir þekkingu, reynslu, hvort þeir hafði áhrif á móral eða meira. Við sjáum þetta eins og með skífuna. Það var fullt af plötufyrirtækjum á Íslandi sem að starfa enn í dag, smekkleysa, tóltónar, lítil fyrirtæki sem eru með notaða plötur. Þetta lifir allt enda og skífan er það sem dóa því að þetta var fór í alls konar eigendaskipti og menn þetta gengur út á það að vera með starfsmenn sem elska tónlist, spjalla við kúnan, benda þeim á, vita hvar var panta, nenna panta, eitthvað svona nördist, smádót sem fáur þekkjum þeir vita þeir geta selt og allir reknur í staðinn ráðinir einhverju krakkar sem að kunna posa. Auðvitað þá er þetta plötufyrirtæki sem að deyr og þú veist.
Já, já, þetta er hérna, þetta er líka annar hlutaður sem þú nefnir öryggisleysi og hitt er sko, svo tilnýjings að þessi sem þessi þróun hefur í för með sér að það fækkar störfum þar sem að þú getur haft sko sjálfsvirðingu og metnað sjálfstæðan metnað fyrir því að það sem þú ert að gera í vinnunni sé, hafi einhver gæði og það er svona eins og þegar þú komin í búning í vinnunni og þú ert með starfsmannahandbók sem listar upp öll handtöki sem þú ert að taka þá ertu komin í mjög svona þá ertu komin í aðstöðu sem að leiðir ekki mikið stolt og sjálfstæðan metnað og það hefur bara mjög slæm áhrif held ég á líðan fólks til lengri tíma að skynja það svo vel í sinni vinnu að þeir vera dómgreindir aldrei treyst, hún er einskis metin. Eina ástæðan fyrir að þú ert ennþá með vinnu er svo að það er ekki búið að finna upp vélmenni sem getur gert henni staðin fyrir því. Basically, sko. Þannig að þetta kemur svona saman til þess að búa til þetta frustrasjón í Bandaríkjunum. En heldur þú ekki að sé rétt sem ég spáði að hann myndi ekki endast út þetta ár?
Ég er frekar svart sérna á honum verði dömpað. Ég er búin að vera að hugsa þetta og það er að svona slagur, ef að vinir hans í republikana flokkum, vinir hans segir maður, það er allir vinir sem eru framlýst flokki sko, ná þeir eru með hnífun á loft en kalla með vinir fjölmiðum, að þeir þurfa að komast að þeir niðurstöð að þeirra tíma sé betur varið í að eyða einu og hálfa ári þetta, fyrir ekkarinn að reyna ít einhverjum málum í gegn og manni sýnist það svolítið að þú veist, Trump sé allavegni gegnum þetta ráðgjafa teima búa til eitthvað fyrir alla, þannig að allir eru að fara að fá eitthvað fyrir sín snúð, þannig að líklega ekki. Og síðan, þeir þurfa að fá einhverja svakalega réttlætingu, þetta er smá skandalarnir sem að hann er með á hverjum degi, þeir eru ekki nóg. Og það er líka þetta, jafnvel þótt þeir eru orðnir hrættir við næstu kosningar, að þá er hann ennþá með dyggan stuðningsmanna basa hjá rasistunum og þeir mun ekki vilja styggja það fólk því það er alltaf heima fólki bakandi í flokknum, það er alltaf nummer eitt. Þannig að ég held að þetta sé mjög erfiður slagur og hann þurfi að gera einhvern svakalegan skandal sem þeir geta ekki kynnt.
Já, ég held að hann þurfi að vera að koma með svona 70-75% af kjósendum verði mjög óanað með hann og þá sé til staðar efni við þurfi að búa til case fyrir hann. Eitt auðvitað er þessi rússatengslu. Ég er núna að sjá í, ég les yfirleitt með svona áskrifta New York Times og les oft þar, þeir eru auðvitað ekki hreifnir af Trump eða republikonunum. Þeir eru farin að nota mjög sterk orð þessi rússatengsl. Þeir eru farin að setja orðið landráð í greinar, þar sem þeir eru að fjalla þetta. Og ég held að eitt sem getur gerst að þegar að republikanetti sjá að þeir eru bara, sko, ef að Trump er búin að gera svona bommertur, hvort sem það er raunverulegt, eitthvað sem að svona, málefna vitleysa eða bara einfallega með framkomu sinni og orðalagi og vanvirðingu við embættið að hann sé búin að ganga fram að nægilega stórum hluta kjósenda, þá sé hugsanlega efni við til þess að setast niður með honum og segja, já, Donald minn, við getum hérna, við getum ekki stoppað að það er að fara í gang hérna máli þinginu þar sem að þú verður ásakaður landráð. Nú, refsingin fyrir landráði væntanlega dauðadómur. Heldur að verður ekki betra fyrir þig að segja af þér og við getum gefið þér hérna friðhelgi þegar að Pence tekur við og það fari í gang eitthvað svipa og gerist með Nixon. Að þegar hann sér fram á það að hann er búin að missa stuðningin að það sé betra fyrir hann að fá bara að það fyrsta sem forgerði var auðvitað
að náða
Nixon af öllu sem er hugsanlega og mjög óvenjulega náðum vegna sem hún náði til sko glæpa sem að hugsanlega engin vissa af.
Já, það er ekki búið að kæra fyrir, sko.
Já.
Sko, vandinn við þessa hugmynd er sá að þú ert að gefa þér það að Trump sé fær að meta hluti taktist og ég held að við séum með mjög mörg dæmi þá. Ég held að það sé algjörlega staðfest að það er eitt af því sem gerir hann óvenjulega stjórnmálamann. Hann er algjörlega ófær að gera það sem er taktist rétt.
Mm-hmm.
Hann er algjörlega ófær að gera það sem er klókast í stöðunni. Hann er alltaf að elta svona hvatvísina og reiðina og vonbrigðin í sjálfum sér. Og það er það sem myndi gerast. Meina, þeir gátu sest niður með Nixon sem var búinn að, þú veist, bíða eftir því að öxin félli í marga mánuði. Og þegar þeir sögðu honum að það væri ekki stuðningu við hann, að hann myndi falla, hann myndi verði impeachaður,
mm-hmm.
þá gat hann ekkit annað gert. En Trump, ég veit það ekki. Ég held reynlega ekki. Ég held reynlega að hann myndi alltaf böðlast einhvern veginn áfram.
Já, það er sennilega rétt. Þá tapar hann væntanlega í kosningum.
Já, væntanlega er það þá impeachaður, en við erum komin svolítið langt fram úr okkur sjálfum að pæla í dítilum einhverjum sem hugsanlega mögulega kannski gerist.
En svo auðvitað líka, maður, eins og þú talar um áðan, þá erum við svolítið búin að búa svolítið í miklum bómullar nóðra á okkar fullanins ævi, af því að þegar maður lítur örlítið aftur í söguna, þá er þetta í stæmi menn sem lítu út fyrir að vera mjög hættulegir og ýmis konar sturlun sem hefur átt í stað í bandarískum stjórnmálum til dæmis án þess að það hefur svo sem sett allt úr skorðum og þú sagði að við með daginn þetta hugsanlega er bara þegar menn stökku alltaf til og fara líka öllu við Hitler og fjórða áratuginn og svona, en hugsanlega er betri samlíking að hugsa bara með sér að Ítalía lifið af Berlusconi.
Það er bandaríkin eru tiltölulega gott system hvað þetta varðar. Forsetin hefur alla jafna frekar lítilvöld, það er mjög lítið sem hann getur gert af sér að flestu leiti, nema náttúrulega það að hann er alvaldur og einræðisherra með kjarnorkusprengjurnar.
Það er munurinn.
Það er kannski einu munurinn.
Ég held hins vegar að þetta þarna líka myndi kemur náttúrulega líka mjög í ljós snildin á bak við það að takmarka setu fórseta við 8 ár. Að því að menn með einræðis herra tilburði, þeir þurfa aðeins meiri tíma yfirleitt til þess að verða algjörlega snar. Auðvitað er Trump búin að hafa alla sína ævi til þess að verða alveg snar búa náttúrulega við það að vera silfurskeiðungur og hafa endalusti kringum sem jáfólk þannig hann er nú þegar kannski komið langleiðina en hann er ekki að fara hann getur ekki eyðilegt kerfið nógu mikið á bara 4 árum að til dæmis að hann geti treyst því að gölnum skipunum hann sem að senda kjarnorkusprengjur verði hlýtt herinn mun ekki þú þarft lengri tíma að hreinsa út herin og allt kerfi til þess að þú getur raunverulega fyrir að hefða þær sturlan hátt og því langar.
Það er kannski líka annað að Trump er hreinlega ekki nú klár til að ná fullum tökum á þessu. Það raðast í kringum hann fólk sem er ekki nógu klár. Meina, þegar flestir af þessum gölnu einræðisherrum sem að verða þetta valdamiklir, þeir þurfa náttúrulega að vera klári líka.
Já.
Klárir í valdapólíti, klárir í kerfi, naskir á fólk, Trump er það ekki.
Nei.
Hann fær besta fólkið ekki með sér í lið og hann eyðir tímanum og orkun í bommörtur sem að skipta á endanum ekki miklu máli og svona skilur ekkit endilega alltaf hvernig þræðirni liggja svona meðan hann horfir á sjónvarpið og tuður á Twitter. Hann svona, hann verður aldrei þessi Roosevelt sem verður orðin óhugnanlega valdamikill.
Nei, einmitt.
Og um sem þurfur að stoppa.
En hvernig heldur þú að Trump hefði gengið, sko, eða Trump típun og þú farið út allt land? Svolítið mikið á síðustu ára og þú veist þú nefnir hérna hvar gæti Trump átt stuðningsmenn á Íslandi eða svona sambærilegur málflutning, svona gegn elítunni líka í þessu er ákveðin svona sko, Trump, hann er svona kallakall ég held að það sé mikið þessi hjálpunum að hann lítur, hann talar já, þó hann sé sjálfur sko svona snekkju gaur og hérna, lifi hóglífi og drekki kampavín þá trúir fólk því einhvern veginn samt að hann sé svona þessi venjuleikur sem segja stundum ósmekklega brandara og þú veist og hann tala við kallana kettlingarnar og svona sem er ekki boðlegt í svona síðaðri umræðu en er náttúrulega til staðar allstaðar hjá venjulegu fólki og mjög víða að tala þannig og munu kannski líðu þannig að maður eins og Obama öll þessi elita þeim bara læti fólki líða eins og þeir hafa minnum að tekendi við hver þau eru meðan að þú þarft einhvern veginn ekki að hafa áhyggjur því að Trump myndi líta niður á því ég held að margir hugsa það
Já, ég er svo sem vil nú ekki vera að nefna einhver einstök byggðalög sem að þú veist viðmælandi menn kann að vera alveg upp í en meina ég held að Trump myndi sjálf sér aldrei ganga vel á Íslandi hann er of róttækur en maður sér alveg svona svona stjórnmálamenn svona populistar og meina þeim viðist yfirleitt ganga betur í dreifbíli
Já.
Heldur en í þéttbíli og maður sér með svona þessa létt rasista flokka á Norðurlöndunum þeim gengur yfirleitt í betur sem þeir eru komin lengra frá höfuðborgunum Og ég held að fólk svona sem í gömlu atvinnuvegunum og tengir ekki vel við nýri hluta hagkerfi síns að hafi yfirleitt meira áhuga og eldra fólk hafi meira áhuga og þú getur svo sem sér svona langsótt að drætti með einstaka stjórnmálamönnum svona að þú veist í Trump, meðan Guðni Ágústsson sagði niðrandi brandara konur og en ég held að Trump ætti aldrei síns á Íslandi. Þetta er einum of langsótt sko.
Já, þetta er algjörlega langsótt en ég man, ég veist við kusum Guðuna TH sem er algjörlega veist, það sem Guðni hefur það fram yfir típu eins og Obama eða hann er ekki eins myndalegur og hann er aðeins svona klaufskar í framkomu þannig að en hann er alveg jafn sko svona politically correct en einlægt, það er augljóslega einlægt hann er ekki að reyna eitthvað og hann er engin elita þó hann sé augljóslega sko hann er mennta elita og allt þetta en hann af mennta elita manna vera er hann alltaf mjög alþýðlegur íslenska þjóðan stökka þetta svo hvað höllunum og Davíð sem er auðvitað hérna svona gauð sem kann að tala við svona þessa kalla hann fekk ekki neina viðspyrnu í forsetakostningunum og í alþingiskostningunum var bara ekki nefnt einhver innflytjenda vandamál eða neitt slíkt, það var bara ekki á borðinu sko.
Nei, það má samt ekki gleyma því við erum með útastöð sem er svolítið fyrir neðanradarinn hjá okkur og þar er þetta alltaf svolítið á flugi og þetta er undirliggjandi það eru menn í Íslandu stjórnmáli sem hafa nú áhuga á þessu og ég myndist nú á þetta oft svona í engasandilum þetta var nokkrum mánuðum fyrir kostningar þá lenti góðu kunningi minn í því hann var tekin í tjekkja á einu spurningafyrirtækinu og það var greinilegt fannst honum að einhver hafði keift við að mikla rannsókn og vildi rannsaka ítalega viðhorf Íslendinga í innflytjendamálum og það var einhver þá greinilega með peninga á bakvið sig að íhuga það að gera þetta einhvern svona málflutning í kostningabaráttunni sem gerðist svo ekki en svona þetta er alltaf svona, það er þessi hundablístur pólitík. Það mm-hmm. er alltaf stjórnmálumenn sem við vitum hvað standi í þessum málum. Mm-hmm. Þeir kannski gera það ekki kostningabaráttunni sjálfri.
Nein.
Þeir segja hlutin ekki reynt út, en þeir koma þessu að.
Já.
Ja. Við vitum alveg að einstaki stjórnmálumenn hafa verið að svona þreifa fyrir sér þessum málum. Framsóknarflokkurinn í síðustu borgarstjórnarkosningum í Reykjavík fór afdráttarlaust í þess átt.
Já.
Allavega einn þingmaður í Sjálfstæðisflokknum hefur á köflum talað svona afdráttarlaust gegn auknum innflytjendum og hælisleitendum, Ásmundur Friðriksson.
Já. Já.
Og það er svona Sigmundur Davíð virðist svona daður í kringum með þetta án þess að það farið svona beint í þetta. Þannig að þessi pólitík hún er
það. En það sem að þessi pólitík er til staðar og hún getur náð, sko, menn geta náð fólki á þessu einhverju leiti, en ég held að agnið sem menn er að beita fyrir sér, þú talar hundablístur pólitík, en ég held að agnið sem að menn er svo Trump er að beita fyrir sér, er, sko, það er mikið talað með þetta séu rasistar, en ég held að þetta sé ekki alveg svo gróft. Þetta er ekki beint rasistar. Þetta er fólk sem að leyfi sér stundum að hugsa hluti sem að það sjálft veit kannski að það er ekki alveg proper. Þetta er fólk sem þarf ekki að hafa neitt á móti útlendingum, innflytjendum, flóttamönnum raunverulega, en finnur hjá sér þessa tilfinningu sem að er einhver leiti bara innbyggð í okkur öll stundum að verða hrætt við óþekta og fílar ekki að vera stimplað og skammað og útíst og niðurlegt fyrir þær hugsanir sínar. Og þegar það kemur frambjöndið eins og Trump sem segir hluti sem eru svipaðir, það var það ákveðið validation af því að þau sé ekki álitin vera einhver úrrögg. Svo ertu með mjög þröngan jaðarop sem eru raunverulegir rasistar sem að fá mikla valdeblingu við þessa þróun og verða hættulegir, en stóri massin af fólki nú til dags er ekki rasistar, en þessi þræðir eru til, en þessi krafa það að menn tali aldrei vitlaust, hugsi nánast aldrei vitlaust og menn upplifa þetta sem svona hluta af því að það sé einhver svona spennitreyjur elituna á fólk. Og ég held að það sé ástæðan fyrir því, eða eina ástæðan fyrir þessi málflutningur virka svo vel, að fólk finnst það að vera frjálst þess að segja hluti án þess að vera stimplað.
Þetta er svona betur vandnið farið, munurinn á Bandaríkjunum og okkar þjóðfélagi og svona þeim þjóðfélagi sem við stöndum næst er að það nertum við ofbúslega brotið þjóðfélag og það hefur alltaf verið í Bandaríkjunum stundu pólitík þar sem ákveðin elít að kerfisbundið heldur aftur að minnilita hópum.
Já.
Sérstaklega blökkum.
Já.
Og það er það sem þarf kannski að hafa í huga með Bandaríkin að þessi hugmynd er alltaf til staðar. Þetta er eftir að Obama vann, þá er búin að vera gríðarlega mikil vinna í gangi við það að gera blökkumörum sem erfiðastur eru að kjósa. Og þetta eru lögfræðingar sem bara sérhafa sig í þessa, ferðast á milli fylki og útskýra fyrir fólki leiðir til að gera þeim erfiðara fyrir að kjósa, þú veist, hafa biðraðina lengri í þessum fylkjum og svona draga sem mest úr þeirra vægi.
Mm.
Og þetta er undirliggjandi mjög víða og svona, jafnvel fólk sem að þeir ekki rasistar eins og þú ert að lýsa í hugsun, eru samt þáttakendur í þessu kerfi.
Já.
Menn er að reyna að gera það þáttakendum í þessu kerfi og þetta eru svakalegt eitur fyrir þetta samfélag. Þú eru endilega horfnum á myndina 13.
13, já, ég hef síðan á Netflix.
Já, hún fjallar þetta, hún kannski svolítið róttæk.
Já.
En hún fjallar samt þess að svona tilhengja halda mönnum kerfisbundi niður.
Já,
en ég meina svona valdastofnun hafa tekið mjög virkan þátt.
En ég held bara, sko, að ef maður bara er sangjarn, maður hugsar út í það að til þess að skilja, eins og ég tel með skilja ágætlega og ég held að svona fólk sem hefur fylgst lengi með pólitík og þekkir eitthvað til sögunar, það skilur af hverju ákveðin tegunda talsmóta er raunverulega hættuleg. Að því að við höfum legið yfir því að kynna okkur hvernig þriða ríki var til og við skiljum alveg þessar vísbendingar en stærstu hluti fólks auðvitað er ekkert að spá í þetta það er ekkert að spá einhverju stjórnmála heimspeki og einhverju sögu þau bara og þess vegna er það alltaf mikla kröfur á þannig fólk það bara svipað eins og ég myndi hafa verða alveg brjálar yfir því ef að fólk þekki ekki sko allar reglur þar í hafnaboltanum af því mér finnst bara allir að vita það en í þessu að þá bara held ég held að venjulegu fólki sem hefur ekkert mikið verið að spá í pólitík það bara, það sér ekki af hverju ákveðin tegund að talsmáta er raunverulega hættulegur og þegar það séðan hérna mætir einhverjum sko formælingum og útskúfun út af því og það bara hérna, þá líður því bara eins og það hefur bara slegið frá sér og einhvern veginn meitt sér óvart og svo það bara hundskammaði og dæmt og bara ha, betur, ég var ekkert að meina það ég var ekkert að meina það ég ætlaði bara að segja að mér finnst bara lyktin af pakistönsku mat ekki góð og það bara það sem mér finnst og þannig að þessi liberal öfgar sem maður sér líka á háskólasvæðum í Bandaríkjunum þar sem að það komið langt út fyrir nokkuð sem getur verið eðlilegt hversu mikið að vera hefta frjálskoðanaskipti út af viðkvæmni og hérna minnulutahópa að þá er þetta farið að hérna sparka í sjálft sig þetta farið að vera að vandamál sem er verið að koma veg fyrir nærist raun að vera það sem að ekki er
Í það er svona viðkvæmni mjög sérst og þetta er orðið mjög algengt að svona jafnvel í úrskurðum í kerfinum í skólum og þess að þetta snúist meira upplifun þess sem að kæra ef hann móðgæður að þá það einhvern veginn rétt maður tótt að sé að kæra fyrir einhverja vitis þannig að ég svo sem skýr það alveg en ég held að þetta tal svona rasist tal að þetta þurfi alltaf að snúast fyrst og fremst það að að halda aftur á hættulega fólkinu frekar en að það sé verið að nýðast á svona gamalli ömmu frá öðrum tíma eða svona frænguðinni sem er svolítið skrítin það er ekki stórmálið og það á að vera allt í lagi að bara hlusta á þetta fólk og humma þetta kannski fram og sé frekarinn að vera að láta vaða
Já, og svo þetta er svo hefur komið náttúrulega skýrt fram í öllum greiningum á því hvernig þessi bylgja er að verða til bæði Bandaríkjunum og víða í Evrópu að hún er borin upp af fólki sem er komið á 60, 70 og 80 aldur. Viðhorf yngri kynslóða eru tiltölulega minnstugast í Bandaríkjunum og ég geti trúið og klárlega í Bretlandi þar sem að þekkir eitthvað til. Þar er ekki mikill jarðvegur fyrir svona þessum skoðunum. Í meðal þeirra kynslóða er mikill skilningur á því að aðgátt skuli höfði nervur sálar.
Já, já, það er líka en þar kannski kemur maður inn á annan hlut sem er það að ungt fólk nefnir ekki kjósa.
Já.
Við sjáum það á Íslandi, við sjáum það víðar og þetta þýðir að bæði nennir það ekki kjósa og það er heldur ekki virkt. Eldra fólkið er virkar í stjórnmálum, það þekkir þingmennina sína, það er miklu betri aðstöð til að setja þrýsting á það og fyrir vikið fá þeir að sjóna með meira vægi, meiri víkt.
Já.
Og það er eitthvað sem er mjög erfitt að eiga við. Við höfum svo sem verið að glíma við þetta alltaf að það er erfitt að virka ungt fólk til að gera nýtt. Það nennir þess ekki að það sér engan tilgang í þessu.
Já. Já, ég myndi. Þetta er orðið ágætt held ég. Við erum búin að tala núna í rúm 3 kortir.
Já.
Þetta er mikil tímamót í þessar útgangstar sem við.
Öll þessi megabæt,
ég nokkvæmlega. En við ætlum að reyna að halda þessu áfram að gefa út fleiri þætti heldur en bara einu menninu með viti.
Já.
Og hérna, ég þakka þér bara kærlega fyrir í kvöld. Og
ég þakka kærlega fyrir að fara kom.
Þetta er mikill heiður fyrir þig.
Þetta er mikill heiður.
Já, þú brotið blað í sög útgáfa.
Þetta er gríðaleg viður
kemur. Já, ég myndi að segja það. En hérna, þetta var áhugavert spjall og að þessu sögðu þá kveðjum við frá Vesturbæ Reykjavíkur Radio Deglan segir bless og góðan
Góðan